Nu er der mulighed for spørgsmål. Hvem vil starte?
Jeg tænker lidt på, at noget af det, som Trump gør meget ud af, det er jo at sige, at USA er det eneste land, der lever op til de økonomiske krav, der er for NATO, for at kunne være NATO. Der er ikke ret mange af de øvrige lande i NATO, som gør det, specielt ikke Danmark, eller mange af de her hele nordeuropæiske lande, der gør det. Det får mig til at tænke på, at det er jo en utrolig ulige kamp. Når sådan en mand, der står og siger de her ting, i forhold til de meget pæne ord og gode tanker, som I har her, og som jeg også langt hen ad vejen ved, 100%. Hvad fanden gør man? Ja.
Jeg kan først sige lidt, og så kan Søren supplere. Vi har sagt, måske skal vi line lidt op bag Tyskland. Tyskland er utilfredse, også med USA, der er faktisk kommet lidt af en modsætning, kan man sige. Og du kan høre, hvad hedder det, folk i Tyskland sige, at vi skal have den der 2% væk. Vi skal arbejde på, at det der med, at man skal give 2% af BNP til militær, at det skal vi have ændret sådan, at ikke militære komponenter også kommer ind. Ulandshjælp, konfliktløsning, diplomati, det skal kunne regnes med, så både de militære og de ikke-militære foranstaltninger for sikkerhed skal kunne regnes ud. Så jeg kunne se Danmark sige til Vesttyskland og Norge og Island og Holland osv., skal vi ikke prøve at starte en meget, meget stærk debat, og så få det der 2% væk, og så må vi tage kampen der. Det er ikke sikkert, de gør det. Men det er altså en mulighed,
at det bidrag, som man, så det ikke kun handler om, hvor mange geværer vi smider her, eller penge til geværer, men det handler faktisk også om, hvad det er for noget mægling, forebyggende arbejde, man bidrager med, og det kan jo også regnes ud økonomisk.
Ja. Og jeg ved ikke, du tænker også meget over det her.
Jo. Jeg kan sige, at der måske er en god ting med Trump, det er, at nu tager Europa sig måske sammen. Fordi tidligere, og ikke mindst den danske regering, siden fodnotepolitikken i 80'erne, når nogen af os kan huske, så har de jo haft et kompleks i forhold til USA. Man har fået ravners ret, både under Clinton, Bush, George Bush, og så kommer Trump, og så kniver det, så er det lidt svært. Det giver en chance for, at europæerne tager mere hånd om deres, også deres egen sikkerhed. Og der er en chance for, at det kan defineres anderledes, fordi der er en større forståelse, især i Tyskland og ned gennem Centraleuropa, for at Rusland er en, det gælder jo også, at den gamle kolde krig er jo en stat, man skal på en eller anden måde forhandle med. Og russofobi, det er ikke løsningen. Og ortodoks religion er jo ikke dårligere end andre typer religioner, den her civilisationsfaktor med, at vi er de stærke. Vi har lige den rette religion, og vi har noget helt rigtigt syn på demokrati. Det skal vi også forholde os til. Og det er der, altså i Europa i hvert fald, en bredere diskussion om end i USA. Det er jo simpelthen, der kører i kongressen i øjeblikket, og russofobi, for det kører frem, bare de har haft en møde. Men nogle af russiske ambassadører, uanset hvad man har drøftet, om det så er aftensmad eller hvad som helst, så er det jo næsten kriminelt. Så det har jo taget det er jo sådan en markedkarakteristisk bølge, som vi jo ikke oplever i Europa på samme måde. Der er større forståelse for dialog. Det var det også under den gamle krig. I starten af 80'erne, der forsøgte Reagan jo at stoppe alle gasprojekterne med Rusland. Men Helmut Schmidt sagde nej, og Tyskland sagde nej, Italien sagde nej. Så det er en chance, så vi skal gribe den chance, så Europa får en selvstændig profil og mindre militært, og det er en chance, og den er blevet forøget, så vi skal også se positivt på det.
Bravo.
Ja, Carsten.
Det er lidt i samme række, fordi jeg ser jo, både Tyskland og Frankrig har også i EU en anden tradition end Danmark og England og Spanien, for at man kan varetage europæiske interesser, de ikke nødvendigvis er de samme som amerikanske. Og jeg tænker jo, at hvis vi ser på truslen om en ny krig i Europa, så er det jo altså os, der bliver husket, at det er Europa, det kommer til at foregå, det er ikke USA. Så vi har en anden sikkerhedspolitisk interesse, end USA har. Og så tænker jeg, at vi skal prøve at udnytte os også den mulighed, der kommer med Brexit, fordi britterne var dem, der holdt EU fast på sammen med USA. Det at sige, kunne man få Europa til at diskutere europæisk sikkerhed? Og der har vi sgu et problem herhjemme. Hvordan får vi danske politikere til at tænke anderledes, end at dansk sikkerhed, den vinder man ved at lægge sig tættest muligt op af USA? Fordi jeg synes, vi er nødt til at gøre noget for at sige, tænke dansk sikkerhed som europæisk sikkerhed. Når en europæisk sikkerhedsordning, hvor skulle både russerne, både tyskerne og danskerne skal kunne være, det tænker amerikanerne ikke. Så vi har i øjeblikket en anden sikkerhedspolitisk interesse end amerikanerne. Og man skulle jo synes, at med Trumps underlige optræden, og man selv i dansk presse kan se, at han er nok ikke en af vores bedste børn, så skulle politikerne være villige til at holde tage lidt afstand. Vi forsøger stadigvæk at læse sig til, så kunne vi op og indfælde. Så hvordan spiller vi ind i det?
Ja, men ja, jeg er stort set enig i det, du har sagt, og jeg vil også tilføje til det, at jeg tror, det er nu, vi skal gå ud og sige, at vi skal have de her ændringer. Fordi en stor del af befolkningen kan godt se, at Trump er ikke særlig tiltrængt. Og vores regering ved også godt, der er lige kommet en udenrigs- og sikkerhedspolitisk redegørelse, og USA er praktisk talt ikke nævnt. Så man ved godt, at man skal ikke nævne USA for meget. Så det er altså nu, vi skal komme ind og sige, at vi skal løse de her sikkerhedsproblemer i vidt omfang selv i Europa, i Norden, internationale organisationer har snakket med begge parter osv. Det er nu tilføjet noget.
Det er også vigtigt for dansk side, hvis vi skifter politik, det er at få en dialog med de baltiske lande, fordi det er jo en historisk forståelig også en voldsom frygt for Rusland. Man tror virkelig, at en 3. verdenskrig er tæt på. Selvom man er blevet medlem af NATO, paradokset var jo, at de blev medlem af NATO, så skulle de egentlig føle sig mere sikre. Men tværtimod, så føler de sig mere usikre. Så en dialog med de baltiske lande om, hvordan man kan for det eskalerer ikke mindst konflikten i Østersøregionen, fordi det er jo den mest spændingsfyldte region, det er Østersøregionen. Hvor bryder ny krig ud, er det sandsynligt, at det bliver Østersøregionen til Rusland, ved at det er det svage punkt, også rent logistisk, med hensyn til forstærkninger. Tidligere var det jo andre steder, i Centraleuropa omkring Tyskland og Middelhavsregionen. Så det er meget vigtigt, at vi får den dialog. Polakkerne, det er noget andet, fordi de er sådan de tror, de er en stor magt. De har en rimelig gal regering dernede, og en forsvarsminister, han er efter min målstok blindegal nu. Skal man passe på, at man får udtryk, men han er meget, meget specielt. Han opbygger sådan nogle militser i øjeblikket, som er sådan nogle paramilitære styrker med alle mulige symboler på ryggen og sådan nogle ting. Og han er heller ikke populær i EU, det ved vi alle sammen. Han er så blevet lidt mere populær i USA, fordi han er gået væk fra at købe sine våben i Frankrig, og så købte de i stor stil i USA. Og det gør indtryk på Trump, ligesom med Saudi-Arabien, så han kommer på besøg i Warszawa. Og det kan godt være, efter han har fået 10, 20, 30 milliarder i våbenordre, han er godt tilfreds. Så er franskmændene gengæld rasende, dem der mistede den her kæmpe ordre. Så Hollande, han har aflyst alle mulige ture, og Macron kan bestemt ikke lide. Polakker, det er det værste undskyld jo godsøjne for ham lige i PT, også fordi de skaber ballade internt i EU. Så jeg synes også, at vi har en pligt, ligesom i vores egen region, hvis vi skifter kurs til at gå ind i dialog. Steinmeier, den tyske præsident, han har faktisk været på rundtur og prøvet at lægge en dæmper på den frygt og prøve at forklare betydningen af dialog, og så også deeskaleringen i deres egne lande, fordi man skal også det er jo op til de der mindretalsbeskyttelsesregler, der nu gælder inden for OECD og inden for Europarådet.
Ja.
Det er jo det med Krim der, hvordan man får løst det problem.
Måske vil du sige noget om det?
Jo, der vil jeg så bruge lidt igen den Brzezinski. Han lige før han døde, det gav han faktisk interview i Putins presse. Og han er jo en gammel høg, og en stor held sådan set i Polen, og egentlig også i Ukraine, men han kan altså udtryk for, at vi har jo vundet den kolde krig om Krim. Mener han, at der er ingen vej udenom end at leve med, at halvøen er en del af Rusland. Og det har det jo været i flere langt periode, vi går tilbage i historien. Men at man må kunne finde frem til en eller anden form for kompromis. Måske at en anden, hvis der bliver en afspænding, en nedrustning og en deeskalering, at man så får nogle garantier for mindretalsbeskyttelse, FN-overvågning i landet, at man får en demilitarisering af zonen, halvøen, selvom, okay, så lad os da polke, de er nok ikke opgivet som flådebase. Og så kunne man jo give Ukraine en økonomisk kompensation, fordi det der politikken, det gør man også opmærksom på i Ukraine reelt. Nu er det, man opgivet Krim og Øst-Ukraine. Det er for dyrt. Tænkte man sig teoretisk set, at Krim og Øst-Ukraine, Donbass-regionen, der er en del af Ukraine, så vil den ukrainske økonomi simpelthen kollapse. Det vil kræve 20-30 milliarder dollar mindst at genopbygge området. Og landet lever ruiner, og industrien er konkurs nærmest. Rusland vil ikke have området, sagde man, nej, det er for dyrt. Og reelt vil Ukraine heller ikke. Fordi ikke gå ind i nogle andre tankebaner er det, fordi at, de her militsgrupper og en del af, stor del af befolkningen vil sige, hvorfor vi så mister alle de der 1000 mennesker og til ingen verdens nytte, når vi så alligevel opgiver det. Så det er sådan en tricky proces, at man reelt handler ud fra, at det ikke er muligt at få det. Hvis Ukraine og Krim tilbage, så er Ukraine jo så gået med vest, den øvrige del af landet, og det er jo så det, som mange egentlig gerne vil, også Poroshenko selv, men han kan jo ikke, fordi det står med det kompleks, at vi har i kæmper den krig. Så det er været sådan en tragisk situation, men en eller anden form for måske en frihalvø, men også overvejet det samme, da vi havde afspænding i 90'erne omkring Kaliningrad, en demilitarisering og så en FN-overvåget folkeafstemning, og man kan forestille sig mange ting. Lord Irwin, der var Balkan-maler, han foreslog, at man at der en tilbagekøbsordning, hvor man Rusland lejede halvøen, og indtil at man fandt en aftale omkring en tilbagekøb, ligesom Danmark det vestlige støtte, eller noget lignende, fordi halvøen har jo været betydet meget i russisk tankegang og historie, men Ukraine har jo aldrig været selvstændig i historien, en halv selvstændig lige efter 1. verdenskrig. Men det er meget følsomt område, fordi man handler på en måde og gør noget andet, så det er svært. Det er svært. Men det er jo klart, at Majdan, det var jo også en af årsagen til, at der var NATO-udvidelsen. Hvis man ikke har NATO-udvidelsen, så er det ikke sikkert. Heller ikke Georgien-krigen, det er mange enige om, så har vi haft Georgien-krigen i 2008. Så vi er noget medskyldige, hvis der er min optik for, at det er gået, som det går. Men det er ikke altid lige populært, men der er mange, der siger det.
Georgien nævnlægger, så tænkte jeg på, at vi måske også kan være nogle tanker om, hvordan konflikten der med Sydossetien og hvad den hedder, og den anden, der blev
brudt af det. Det kan vi jo også alle sammen huske, Georgien-konflikten i sin tid, ikke? Og det er ligesom den forløb bliver anderledes, også i en vestlig optik, end Krimkrigen. Det fandt jo sted samtidig med de olympiske lege i Beijing, så var lige samtidig med det, de åbnede. Og de fleste var jo enige om, at Saakashvili, der var deres præsident i Georgien, var stærkt til at gribe ind, fordi dels vil han have Georgien med i NATO øjeblikkeligt, og så angreb han militært de to republikker og dræbte flere hundrede også russiske statsborgere. Det var, hver gang det er sket for amerikanske statsborgere i Mellemamerika, så havde det også ført til en militær intervention. Så han var heller ikke populær i selv Bush advarede ham kraftigt mod at starte de bombardementer, men det var en højrefløj i det republikanske parti, som bare gav ham indtryk af, at det kunne han bare gøre risikofrit. Straks efter løsrivelsen af de her to republikker, så blev der jo en afspændt forhold til Rusland. Det var omkring 2010, vi kan huske, at derfor de der polske fly ned med Kaczynski, og der rejste Putin og Medvedev til Polen til sørgehøjtidlighed, og holdt også nogle meget smukke talere. Så det førte ikke til, og Putin var også besøg i Danmark dengang, og vi skrev under på Nord Stream 1-aftalen. Så den her krig førte ikke til kold krig, fordi det var ligesom noget andet end Ukraine. Men så er det spørgsmålet, kan man så finde en anden varig løsning? Og igen er det spørgsmålet, det er altså uafhængighed, ikke? Det er altså uafhængighed, det er ikke annektering. Men problemet er ofte omkring de der lande, at annektering eller uafhængighed, det er ikke det store forskel. Vi tager sådan et land som Tatarstan, som er en del af Rusland, og også Tjetjenien, så er de faktisk mere selvstændige i deres udenrigspolitik og indrigspolitik end Abkhazien og Sydossetien, som er uafhængige, men som er dybt, dybt afhængige af Rusland. Og det samme havde jo sket med Krim, hvis de havde taget sig uafhængigt. Det var faktisk det, der var først på tapeten. Så havde de stået i den samme situation, at det var blevet en del af Rusland. Men i Georgien kan man nok bedre håndtere end Ukraine, fordi det er ligesom krigen bare havde en anden baggrund, og mange var enige om, at Saakashvili sad der, når det gælder NATO-udvidelse, og bombardementer af sit eget land internt. Det var ikke den bedste idé at gøre. Men alligevel, okay, det er et spørgsmål, stadigvæk det er uløst, og der er ikke mange, der har fundet Nicaragua og to-tre andre sydamerikanske stater, der får generet amerikanere. USA's regering har anerkendt de to regeringer. Men okay, jeg ved ikke, om jeg har svaret på det.
Ja, vi skal til at slutte nu, og jeg vil kun sige, at I kan tage rapporten. Den er både i en kort og en længere udgave, og der er i hvert fald 5 eksemplarer her. Og I kan gå ind på Rikus hjemmeside og følge os, og vi vil blive ved med det her. Og vi vil også udbygge den der rapport med flere ting, vi ikke har sagt noget om endnu, fordi vi er ikke helt færdige. Så det er en slags forløbig rapport, som vi gerne vil have ud her. Men vi prøver at provokere politikerne til at sige, hvad mener I om det her? Det er ikke nemt at komme i tale med politikerne. Vi prøver det. Men nu gør vi det her, fordi nu kan de ikke sige, jamen I siger bare nej til det hele. Det her det er et forslag, altså det er et bud på, hvordan kunne dansk forsvars- og sikkerhedspolitik være. Det er et andet bud. Så de kan ikke sige, at vi bare siger nej til det hele. Det er noget, vi siger ja til. Tak fordi I kom.
Hermed slut på mødet om ny dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik som alternativ til den nye kolde krig, hvor vi først hørte oplægsholderne Jørgen Bøjer Nielsen og Søren Rishøj med efterfølgende debat. Mødet blev optaget den 16. juni 2017 under folkemødet på Bornholm. Man kan genhøre indslaget her på Dialog på Frederikshavn Lokalradios netside www.arnehansen.net/dialog og søg på Ny Dansk Udenrigspolitik.